Pete Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Jätkame Poola töölisametühingu solidaarsuslooga. Eelmisel korral tegime pikemalt juttu struktuurist, kuidas põrandaalune oli organiseerunud. Ma peaks struktuuri küsimust üldse väga oluliseks. Iga suurem organisatsioon, olgu ta peale selts, liit või partei, peab omama kindla struktuuri, et tegutseda. Edasi solidaarsuse ajutise koordinatsioonikomisjoni moodustamisest. Tuletame meelde raadiokuulajale, et jutt on praegu 1982. aastast. Ajast, mis töölisametühing tegutses juba põranda all. Neile kuulajale, kes varem pole laupäeviti meie saadet kuulanud, ütleme nii palju, et Poola tolle aja sündmusi tutvustame Lopinski, Muskiti ja Vilki raamatu Konspiira järgi, mis ilmus 1984. aastal Londonis. Niisiis ajutine koordinatsioonikomisjon. Kui solidaarsuse tegelased Liss, Bujak, Hardek ja Vrassenjuk kohtusid esmakordselt arutamaks põrandaaluste struktuuride küsimust, oli jutu teemaks põhiliselt see, et kas ülepoolaline struktuur peab olema föderatsiooni vormi, mis annaks regioonidele laialdas autonoomia, või sentraalorgan, mis allutab organi juhtkonnale kõik vastupanu vormid. Bogdan Liss, nii nagu Bujaki, oli arvamusel, et tõsise sissekukkumise korral puruneb terve sentralistlik hierarhiline organisatsioon. Solidaarsusliidrid võtsid arvesse sõjajärgse antikommunistliku organisatsiooni vabadus- ja iseseisvuskogemusi ja nagu näitas tulevik, talitati õigesti. Põrandaalune solidaarsus vaatamata paljude liidrite arestidele Wroclawis, Poznanis, Krakovis, Gdanskis jäi püsima ja säilitas oma võitlusvõime. Eelpool vilksatas nimetus vabadus- ja iseseisvus. Mis see organisatsioon endast siis kujutas? See oli loodud kohe pärast nõukogude vabastajate tulekut Poolasse 1945. aastal. Sinna kuulusid Armia Krajova väeüksused, kes ei olnud põrandalt välja tulnud. Vabadus iseseisus oli relvastatud võitlusorganisatsioon. 1950. aastaks olid vabaduse ja iseseisvuse võitlusgrupid oma enamuses purustatud ja välismaal asuv keskus andis käsu organisatsioon laiali saata. Nii palju siis Poola ajaloost. Bogdan Liss jagab oma kogemusi. Väikeste gruppide sisse kukkumised ei too endaga kaasa katastrofaalseid tagajärgi, kuna regioonid olid üksteisega ühendatud võrdlemisi lõdvalt, praktiliselt ainult ajutise koordinatsioonikomisjoni kaudu. Näiteks puudus ülemaaline informatsiooni levitusvõrk. Ajutise koordinatsioonikomisjoni moodustamisel oli mitu eesmärki. Tähtsamaks peeti, et komisjon määraks kindlaks nende gruppide tegutsemissuunad, kes asusid võitlusse diktatuuriga. Viies ühiskondliku vastupanu liikumise mingitesse raamidesse taheti takistada terroristlike organisatsioonide teket. Sellised organisatsioone oleks võimud saanud kasutada provokatiivsetel eesmärkidel. Varem juhtus, et võimud organiseerisid ise sellist tegevust. Sellise asja peale olid meistrid tegelased julgeoleku komiteest. Gdanskis püüdis keegi Igor Kuureni nimeline organiseerida relvastatud gruppi. Sellel inimesel oli mitu püstolit ja vintpüssi, kõik muidugi mitte töökorras olevad. Arvatavasti antud politsei poolt, kes otsis kontakte. Bogdan Liss oli sellest mehest teada saanud ja kohe tunnud, et midagi on viltu. Hiljem selguski, et Kuuren oli KGB agent. Koordinatsioonikomisjon organiseeris välismaal solidaarsuse esinduse. Sellise esinduse loomine oli häda vajalik, kuna seal tegutses juba mitmeid gruppe, kes kõik viitasid oma ametühingu poolt saadud mandaadile ja nende tegevus ei olnud kuidagi koordineeritud. Ajutise koordinatsioonikomisjoni kuulus 7 inimest. Välja langenud liikmete asendamine toimus salajaste kriteeriumide järgi. Pujak lisab, et koordinatsioonikomisjoni liikmeskonda ei uuendatud mitte mehaaniliselt, see tähendab liikmeks võtmine ei olnud otseselt seotud mingi ametühingu koha omamisega solidaarsuses. Muidugi peeti ka silmas, et solidaarsuse juhtivatele kohtadele valiti. Seetõttu, kui valitud juhid viibisid vabaduses ja need olid nõus töötama ka põrandal, siis peeti esmalt silmas selliseid. Alamsileesias võeti ajutise koordinatsioonikomisjoni moodustamine vastu väga rõõmsalt, märgib Rassenjuk. Tehastes ja ettevõtetes arvati, et see on suur samm edasi. Meil on komisjon, mis suudab kõike koordineerida, kuni terve maa ettevalmistuseni üldstreigiks. Ja et enam ei tule üksikult võidelda Vrotslavil või Gdanskil. Nagu juba varem räägitud, läksid taktikalised ja strateegilised arvamused, kuidas organiseeruda regioonides kardinaalselt lahku. Põrandaluse ühiskonna kontseptsioon oli formuleeritud Varssavis Zbigniew Pujaki ja Viktor Kulerski poolt kui alternatiiv Jacek Kuuroni omale, mis oli kirja pandud teesides, kuidas välja jõuda väljapääsmatust olukorrast, kirjutatud veebruaris 82. Nii pakkus Kuuron okkupatsiooni likvideerimise teeks massilist vastupanu, mida aga Pujak liialt riskantseks pidas. Pujak kommenteerib Kuuroni ettepanekud järgmiselt. Kuuroni ettepanekud läksid nii-öelda vastu ühiskonna soovidele. Lubati, et me kogume ruttu kõik jõud ja loome vastase nokauti. Kuuroni teksti peamiseks mõtteks oli, kui sa ei taha sõda, valmistu selleks. Kõigis Jacekki teesides oli lõpliku võitluse läheduse ennustamine. Lühikeseks perspektiiviks planeeritud tegevus välistab igasugused programmsed kaalutlused ja meenutab pokkeri mängu. Kritiseerib Pujak edasi oma võitluskaaslase mõtteid. Ka pokkeri mängus pole teada, kes mängijast mille peale lootes bluffib. Zbigniew Pujak nimetab ka ennast hasartseks mängijaks, kuid lisab, et hasart ei tohi olla siis, kui mängus on inimeste saatus. Seetõttu koostaski Pujak koos Kulerskiga põrandaluse ühiskonna programmi. See kontseptsioon ei olnud efektne, ei lubanud ka mitte kiiret võitu, ka pani ta vastutuse liidritelt tervele ühiskonnale. Varssavi solidaarsuse põrandaluse tegelased tegid suure panuse massilisele tegevusele, mis omandas väga mitmekülgsed vormid. Ühelt poolt võitlus ettevõtetes, eriti õiguse eest jätkata ametühingu tegevust. Teiselt poolt mitmesugused ühiskondlikud initsiatiivid, näiteks kirikukogudustes loodi abistamiskomiteed, mis abistasid represseeritute perekondi. Sõltumatu ajakirjandus ja kirjastused, rahvahariduse nõukogud ja nii edasi. Ainult vastupanuvormide mitmekülgsus, arvati Varssavis, suudab vastuseista võimude monopolistlikule tegevusele. Politseiriigis peab sentraliseeritud vastupanuorganisatsioon varem või hiljem lõpma vastase meetodid. See tähendab lülituma totaalse terrorispiraali. Vastasel juhul ta purustatakse. Maha jääb põletatud maa. Pujaki ja Kulerski kontseptsioon arvestas neid ohtusid. Oma taktikaliseks aluseks võtsid nad mõtte, et totalitaarsele riigile tuleb vastandada ühiskond, kes tunneb oma hinda, mitte aga organisatsiooni, mis pikkaaegse võitluse tingimustes paratamatult nakatub totalitarismi patsillidest. Vroclavi vastupanuliikumise kontseptsioon oli Varssavi mudeli vastukaaluks, mis mõeldud pikemaks ajaperioodiks. Frasenjuk pidas Bujaki ja Kulerski ideesid austamisväärseteks, mis pidid parandama ja täiustama ühiskonda ning muutma selle meelsust, kuid samas ka liialt kapitulantlikeks. Alamsileesias kinnistus arvamus, et hea tegevad komiteed, enesehariduse ringid, vastastikkuse abi elamurajoonides ja ettevõtetes, kultuuri ja teaduse nõukogud, et need on kõik tugevad kaardid, kuid mitte trumbid. Võitluse tulemuse lahendavad suurte ettevõtete töölised, mitte aga intelligendid, kes on ühinenud sõprusringideks. Vroclavis tehtigi põhiline tööpanus tehase organisatsioonide organiseerimisele, et ette valmistada üldstreiki. Siiski ei olnud Frasenjuk rahul 82. aasta esimesel poolel saavutatuga. Kontseptsioon oli küll vastu võetud, kuid selle elluviimisega tekkis rohkesti raskusi. Suurt püsivust ja vaevanõudev töö, mis on ka tihti nähtamatu, on vastukaalus meie poolakate rahvusliku temperamendiga, märgi Frasenjuk. Me eelistame ilutulestiku. Siin oli aga vaja ehitada platstarm platstarmi järel, võitlust ette mõtelda, ette valmistada tagalat kaotuse puhuks. Tõsiseks takistuseks oli see, et ei teatud aega, mil tuleb otsustavalt asuda võitlusse. Frasenjuki arvates sõltus eduga sellest, kas streigi kontseptsiooni võtavad vastu teised regioonid. Vroclav üksinda ilma ülejäänud Poola kaasa löömiseta poleks saavutanud edu. Inimesi ei saa kogu aeg hoida lahinguvalmiduses. Ajakirjanduse lendlehtede brosüüride abil tuli formeerida poliitiline ja majanduslik arusaamine asjadest ettevõtetes. Ei tohtinud aga ka liialt kuumaks ajada atmosfääri. Oli tarvis, et aur ei läheks välja enneaegu, vaid parajal momendil. Tuli kannatlikult selgitada eesmärke, raskusi, luua motivatsioon, inimesi tuli ettevalmistada loobumiseks paljust, isegi ohvriteks. Jätkame nädala pärast. Kuulmiseni. Eelmisel korral rääkisime 82. aasta 1. mai tähistamisest Gdanskis, solidaarsusliikumise hällis, sõjavehunta poolt välja kuulutatud sõjaseisukorra ajal. Nagu Gdanskis, nii toimus suur stiihiline kontrademonstratsioon ka Varssavis. Võimudele valmistas see muidugi suure pettumuse, sest juba varakult tehti ettevalmistusi, et kindlustada ametliku demonstratsiooni ülekaalu. Tervest voevoodkonnast veeti pealinna ligi 20 000 partei liiget ja demonstratsiooni püüti igal moel pikendada. Nii pidi näiteks iga delegatsioon asetama lilli tundmatu sõduri hauale. Et ei Gdanskis ega Varssavis seganud KGB-lased ega miilitsad mitteametlikke demonstratsioone, kuigi seisid pikkade rividena tee ääres ja jälgisid toimuvat. Kuid võim ei unustanud, millise alanduse osaliseks sai ta ühiskonna poolt ja otsustas teha vastulöögi 2 päeva hiljem. 3. mail 16. suuremas linnas tungisid miilitsa rünnakrühmad kallale rahvamassidele, kes väljusid kirikutest ja 5-10 tunni vältel ajasid rahvast laiali enne olematu julmusega. Miilitsad tungisid inimestele kallale, peksid neid, pildusid pisargaasi granaate ja valasid rahvast üle mitte maha pestava värviga. Tervel maal arreteeriti sel päeval mitu tuhat rahurikkujat. Üle poolalise koordinatsioonikomissioni liikmed olid demonstratsioonide vastu, tunnistab ausalt Bogdan Liss. Etteheitele, et koordinatsioonikomissioni arvamused läksid lahku ühiskonna omaga, vastab Liss enesekindlalt. Jah, läksid lahku tõesti, aga kas me peame alati alluma ühiskonna arvamusele? Ülepoolaline solidaarsuse komisjon oli kogu aeg ühiskonna mõju all ja mis sest välja tuli? Muidugi, koordinatsioonikomisjon loodi selleks, et koordineerida, kuid mitte koordineerida inimeste tahtmisi või arvamusi. Ühed tahavad üht, teised teist, kolmandatel aga pole üldse mingit arvamust. Komisjon loodi tegevuse juhtimiseks ja koordineerimiseks. Solidaarsuse juhid arvasid 82. aasta alul, et võitlus peab toimuma tehastes, mitte tänaval. On ju tänava meeleavaldustest osavõtnud kerge tembeldada huligaanideks, aga striikivate töölistega pole nii kerge toime tulla. Bogdan Liss, üks solidaarsuse juhte, arvas, et kui ametühingu juhtkond oleks 82. aasta 1. mail kutsunud tänavaile, siis poleks hunta reaktsioon sellele olnud nii vaos hoitud, nagu see oli stiihiliste demonstratsioonide puhul. Demonstrantide kallal oleks kindlasti vägevalda rakendatud, nagu seda tehti 3. mail. Igasugune vastupanu kontseptsioon tingis ka eriliiki taktika. Võitlusvormid olid tingitud ka traditsioonidest, inimeste initsiatiivist ning ühiskondlik poliitilisest ja majanduslikust olukorrast. Üldjoontes võis 82. aasta Poolas eristada kaks vastupanuvõitluse suunda. Eranditult põrandalust tegevust ja massiaktsioone, mis ei olnud sugugi mitte alati juhitud põrandaluste juhtide poolt. Mõlemad suunad tekkisid nii-öelda asjaolude ja olukorra tõttu ning sõltusid võimude reaktsioonist ning ühiskonna meeleoludest. Sõjaseisukorra algusest peale olid ametühingu aktivistid arvamusel, et tuleb jõuda inimesteni, neid informeerida ja organiseerida ühist võitlust. Seetõttu loodigi kirjastused, põrandalused, trükikojad, kirjanduse levitamisvõrk, loodi struktuurid ettevõtetes, sotsiaalsetes ja ametühingu ringkondades, elamurajoonides. Selline töö võis aga haarata suhteliselt väikest arvu soovijatest. Ühiskonna enamus soovis samuti protesteerida diktatuuri vastu ja seetõttu tekkis üleüldine ametlike teabeallikate boikott, mõningate riigiasutuste ignoreerimine, samuti aga ka põlgus ja avalik hukkamõist kollaboraatorite vastu. Kõige tugevamateks vastupanukolleteks olid suured tööstuskeskused, mis mõjus eriti haiglaselt võimudele nii praktiliselt kui ka ideoloogilisest küljest. Bogdan Borussevits märgib, et mitte ainult töölised ei tõusnud massiliselt diktatuuri vastu, vaid ka insenerid ja tehnikud. See seisus, kellele kommuun toetus Kiereki ja Komulka ajal. Vastupanu võimsus kasvas proportsionaalselt linna või ettevõtte suurusega. Muidugi ärritas see võime väga, kuna suured ettevõtted omasid regioonides suurt tähtsust, mitte ainult majanduslikku, vaid ka ideoloogilist. Seetõttu oli kommunistliku vägivallavõimu kompromiteerimine täielik. Toetusid ju kommunistid oma võimu algusest peale tööstustöölistele, kellele jäi neil nüüd toetuda, kas väike kodanlusele. Kuulajad kindlasti huvitab, kui suur osa Poola ühiskonnast oli tegev aktiivses oppositsioonilises liikumises. Ka solidaarsuse aktivistidel endil oli raske sellele küsimusele vastata. Bujak kinnitas mingisuguste arvestuste alusel, et ligi miljon inimest midagi tegi võimu vastast. Vähemalt maksab liikmemaksu või loeb põrandalust kirjandust. Palju inimesi oli aga otseselt tegev konspiratiivses tegevuses. Selles osas on teha arvestusi raske. Bogdan Borussevitsi arvates võis olla põrandaluse ametühingu keskuse liige ettevõttes sealjuures mitte midagi teha. Kriteeriumiks peaks olema kindlate ülesannete täitmine, rahakogumine, kirjastustegevus kirjanduse levitamine. Baruševitši arvates tegutses Gdanski regioonis põrandal mõni tuhat inimest. Rannikualal toimus esimene kommunistliku võimuaegne streik juba 46. aastal. Streigi puhkemise põhjused olid esmalt majanduslikud, kuid ka poliitilised nõudmised olid esitatud. Rannikuala tööliste streigi kogemused ja traditsioonid olid tugevad. Poola ja kindral Jaruzelski vaheline sõda avas uue ajastu Poola töölisliikumises. Kui solidaarsuse legaalse tegutsemise ajal olid streigid ja teised protestiaktsioonid osavõtnuile riskivabad, siis pärast 13. detsembrit võis oodata julmi repressioone. Seetõttu kestsid esimesed sõjaseisukorra aegsed streigid ainult 15 minutit. 15 minuti seisakud pidid näitama võimudele ja ka ühiskonnale, et vastupanu ei ole murtud. Solidaarsuse liidrid lootsid, et kommunistid ei ole kaotanud tervet mõistust ja on sunnitud tegelikule olukorrale silma vaatama. Streigid toimusid kord kuus alates 13. jaanvarist 82 kuni juunini. Nendest võttis osa keskmiselt 60% iga ettevõtte töölistest. Võimud reageerisid sellele muidugi jõu kasutamisega, kusjuures hoope jagati tihti pimesi. Poole aasta jooksul oli mõnisada inimest vallandatud, interneeritud või arreteeritud. Kõige rohkem kannatas Gdanski laevatehas. Streigivõitluse teemal Poolas Matsei Lopinski, Martin Moskiti ja Marius Vilki raamatu Konspiira järgi jätkame järgmisel korral. Kuulmiseni! Täna jätkame siis jälle Poola töölisvõitluse looga pärast 13. detsembrit 81 sõjavehunta poolt välja kuulutatud sõjaseisukorra kehtestamist. Tuletame meelde, et eelmisel nädalal rääkisime streigivõitlusest solidaarsuse aktivistide jutustuste põhjal. Need on kirja pandud raamatus Konspiira, mis ilmus ka venekeelses tõlkes öös Londoni kirjastuses 1987. aastal. Itaalia moodi streik, mis põhines töörütmi märgatavas aeglustumises, käis ettevõtetes ja tehastes peaaegu kogu aeg. See ei vajanud mitte mingeid üleskutseid. Vastupidi, solidaarsuse juhid kutsusid korduvalt üles loobuma sellisest võitlusmeetodist, kuna sõjavevõim ei muretsenud maa majandusliku olukorra paranemise pärast, vaid oli huvitatud ainult võimu säilitamisest. Pärast sõjaseisukorra ära muutmist sai aktuaalseks uus võitlusmeetod. Tööst keeldumine tööohutusnormide mitte täitmise või rikkumise ettekäändel. Seda arvestati ka programmi Solidaarsus täna koostamisel veebruaris 83. Seni kuni kehtis 13. detsembri 81. aasta dekreet ja sellel põhinevad instruktsioonid, ei arvestatud mingisuguste tööohutuse nõuetega. Anti käsk ja inimesi aeti tööle. Selle tulemusel hukkusid näiteks Dmitrovi nimelise kaevanduse kaevurid, keda sunniti maa alla laskuma, kuigi trekkides oli rohkesti metaani. Plahvastuse tagajärel hukkus mitukümmend inimest. Uue võitlustaktikaga tulid välja Gdanski laevaehitajad 82. aasta oktoobris. Pärast solidaarsus ametliku laiali saatmist. Laevaehitajad tulid hommikul tööle, streikisid 8 tundi, läksid koju. Järgmisel päeval aga streikisid jälle vilest vileni. See ei annud sõjaväelistele rünnakrühmadele põhjust streigi mahasurumiseks jõuga, aga ühtlasi andis töölistele solidaarsuse tunde. Võimaga leidis väljapääsu. Terve laevatehas viidi üle sõjaväelisele režiimile. Bogdan Liss näiteks arvas, et võimud ei astunud seda sammu juba 13. detsembril 81 sellepärast, et tagavaraks oleks veel mingi mõjutusvahend. See oli ka psühholoogiline. Vrotslavis hinnati eriti kõrgelt esimest streiki, mis toimus ainult ühe minuti 13. jaanvaril 82. See aitas inimestel üle saada hirmu barjäärist. Järgmised aktsioonid aga liitsid juba tugevamalt kollektiive. Vladislav Rassenjuk tunnistab, et solidaarsuse poolseks veaks oli streigi aja pikendamine 15 minutile. Veerand tunni jooksul jõudis võim avastada organisaatoreid, keda seejärel halastamatult nuheldi. Juba aprillis oldi tupikus. Streigid olid täitnud oma ülesande, aga iga uus streik läks liialt kalliks maksma. Vrotslavi regioon oli streikide läbiviimisel kõige efektiivsem, sest ka ettevõtete töölised olid seal kõige paremini organiseeritud. Kuna teised regioonid toetasid Vrotslavit loiult, siis langes selle läänepoolse regiooni töölistele ka kõige enam repressioone. Huvitav on tõik, et alates 82. aasta veebruarist lülitusid streigi võitlusse ka administratsiooni esindajad. Bogdan Liss jutustab, et karmid karistused hirmutasid paljusid aktiivsest võitlusest eemalduma. Töökollektiivis ei saa jääda anonüümseks ja oli selgelt näha, kes millega tegeleb. Kui algul toimus massiliselt tööseisakuid, siis hiljem hakati mõtlema selle üle, kas kogu mäng on neid kaotusi väärt. Võimust võttis arvamus, et kui juba streik, siis selline, mis murrab hunta võimu. Kommuuna vastuaktsioonide tulemusel vähenes töölisaktivistide arv. Jõuti arvamusele, et kui ka edaspidi tahetakse võidelda, siis tuleb hoida tehase struktuure. Võim alates peaministrist lõpetades tehase direktoritega püüdis ettevõtetes toimuvaid rahutusi varjata, et need ei leviks ega saaks propagandistliku kõlapinda. Nii näiteks arvas Aleksander Hall, et kommunistid poleks tagasi töölisi, kuid võrreldes Alamsileesiaga, kus pärast igat tööliste protestiaktsiooni veeti inimesi massiliselt interneerimislaagrisse, olid Gdanskis rakendatavad repressioonid tühised. Konspireeritud tegevus juhindub omapärastest reeglitest. Üks eriti spetsiifiline reegel kõlab. Mida halvem on organiseeritud põrandalune, seda rohkem püüdleb ta tänavaile. See on aga suur oht, märgib Vladislav Rassenjuk, sest punased võivad välja valida kõige halvemini organiseerunud regiooni, provotseerida seal rahutusi ja seejärel need veriselt maha suruda. Seega ka viia meeleolu alla seal, kus struktuurid hoopiski paremini organiseeritud. Ei saa pooldavalt suhtuda, kui relvastamata rahvas läheb vastu hambuni relvastatud tüüpidele, kes nuhtlevad rahvast halastamatult, arvab väga kategooriliselt Rassenjuk. Võib-olla tõesti tuleb ükskord tulla tänavaile, kuid see on äärmus. Muidugi rahulikud demonstratsioonid ka sellised võivad toimuda, kuid kes uskus, et diktatuurirežiimi tingimustes rahulike manifestatsioone võib üldse toimuda? Vrotslavis leidus ka inimesi, kes süüdistasid põrandaluseid koordinatsioonikomissionist arguses. Oli ju kerge käsutada teisi marssima või kangutama kive tänavasillutisest, ise selle ajal istudes põrandal hiireurus. Vladislav Rassenjuk arvas, et kutsudes üles rahvast demonstratsioonile, peavad kutsujad ise olema esimestes ridades. Poola ajaloos on olnud väga palju ette valmistamata provotseeritud ülestõuse ja Rassenjuk arvab, et poolakel tuleks igavesti unustada selline variant. Üks solidaarsuse liidreid Bogdan Baruševič pidas kõiki massilise vastupanu vorme efektiivseks, kuna need mõjusid mitte ainult ühiskonnale positiivselt, vaid nendega oli sunnitud arvestama ka kommuuna. Nad olid tagajärjetud ainult selles mõttes, et ei kukutanud režiimi. Et saavutada seda ülesannet tuleks Baruševiči arvates rünnata vajevoodkonna miilitsa osakondi ja teisi režiimi kantse, need üle võtta ja seejärel kindlustuda seal. Need on aga juba relvastatud võitluse taktika elementid, aga demonstratsioonid sellise tegevuseni poleks viinud ega olekski tohtinud viia. Demonstratsioonid ülesandeks pidas Bogdan Baruševič seda, et need tõestasid, et rahvas pole leppinud diktatuuriga, seetõttu protesteeribki. Ma usun, et praeguses Eestis on okupatsioonirežiim ja selle käealused samuti aru saanud, et rahvas ei lepi selle olukorraga ning Kreml ja Toompea peavad üha enam rahva arvamusega arvestama. aga ainult järjekindel võitlus viib positiivsetele tulemustele. Poola töölisametühingu solidaarsuse võitluse lugu on selle teesi kujukaks tõestuseks. Solidaarsuse võitluse looga jätkame järgmisel nädalal samal ajal. Kuulmiseni!
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.